aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Valdība atbalsta uz papildus 140 miljonu eiro portdeļu veselības aprūpē, kab nodrošinātu nātlīkumu i prioritāru pasaukumu finansiešanu veselības nozarē 2023. Godā. Nozares ministra Līga Meņģelsone norodas, ka papildu finansējumu pirmais saims ambulatorais sektors. Daugavpils reģionālos slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs uzsver, ka pagaidam nav skaidrs, cik lielu finansējumu varētu saimt stacionāri.
Nu, īstenībā tur ir jāsaprot tas, ka tikai ar vienu to, tā teiks, norobežoties ar papildus finansējumu apjomu, vēl par drusku maz, lai pilnvērtīgi, nu maz, par maz informācijas, lai pilnvērtīgi varētu izprast, cik tas faktiski izmainīs esošu situāciju, jo daudz kas ir atkarīgs no realizācijas. Jo, piemēram, tas finansējums, kas tagad ar to pirmo, tā teiksim, posmu, to 57 miljonu ietvaros domāt stacionāriem, piemēram, nu, tad vairāk būs virzīts nevis, lai sektu deficītu, bet lai, tā teiksim, pirktu no slimnīcām papildus pakalpojumus. Bet, kā jau vadītāja atzīmēja, ja mums ar 1. Janvāri katrs stacionārais pacients nes zaudējumus, tā teiksim, palielinot mūsu deficītu, ja pie tiem pašiem tarīfiem neko nemainot valsts plāno no mums iepirkt papildus pakalpojumus, tad matemātika ir ļoti vienkārša. Katrs pacients rāda mums no 500 līdz 900 eiro zaudējumu stacionāra un mums, no mums pērk vēl papildus pacients jeb gadījumu stacionāros. No slimnīcām sanāk mums sadardzina un palielina esošo deficītu, nevis palīdz sekta esošo, kas izveidojas jau par izarstētiem pacientiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas fakts, kā rezultātas viss tiks, tā teiksim, realizēts, jo īstenība pagaidām par vairākām lietām un vairākām pozīcijām vispār vēl joprojām notiek diskusijas, jo, diemžēl, tīri sēdēt un gaidīt nezinu ko, nu, tas nav iespējams. Un tā runa ir tiešām par globālo lietu, kas attiecas uz neatliekamas medicīnas palīdzības nodrošināšanā. Mēs reizēm paliekam vienu no pamatā atspares punktiem ārpus darba laika, brīvdienu laika un svētdienu laika. Tāpēc nu, citas izvēles nav, un tāpēc es arī toreiz, vēl janvārī sakumā, tas vienkārši globāli, bet par to biju runājis vispār pagājušu gadu, vēl pagājušu gada vidu redzot, kur mēs nākām, ka jo ātrāk tiks pieņemts lēmums, jo mazāk līdzekļu vajadzēs. Ja, jo kamēr mēs, tā teiksim, vilcinām ar lēmuma pieņemšanu, aizvien vairāk mēs aizējām parādos, mums nākās maksāt sankcijas, soda naudu un vēl nezinu ko. Tāpēc jau nerunājot par to, ka tam visam ir sekas attiecība uz to, ka, kad mēs kaut ko griežam arī atalgojuma ziņa, mēs sakām pa mazam, pa drusciņai, vai no daļu no darbiniekiem zaudēt, no daļas no darbiniekiem ir jāatsākās, ka mēs viņus vairs jau nevaram, tad teiksim, uzturēt.
Bet kā ir ar ukraiņu speciālistiem? Cik jums šobrīd ir ukraiņu ārstu?
Jā, uz šo brīdi mums palika ierinda 18 īstenībā ārsti. Ļoti žēl, ka dažus no viņiem nav izdevies paturēt darbā tikai tāpēc, ka viņiem jau pazūda vispār kaut kādas cerības, ka viņi beidzot sagaidīs certifikātu vai nu, dokumentu apstiprināšanu. Jā. Jo mums, diemžēl, ir reizem birokratiskas problēmas un nevienmēr iekšē ir iespējams paspēt to visu laicīgie, tā teiksim, pienācīgie pielāgot, lai mums būtu saprotams, mums vienkārši mūsu likumdošana atpaliek no izmaiņām Ukrainas pusi. Un tagad viena puse ir pretrunā ar citu pusi, un ja pat to dabūja kaut kādu specializētu feino specialistu, viņš nevar pilnvērtīgi strādāt tikai tāpēc, ka sakotnē viņam jādabūja certifikāta apstiprināšana. Bet certifikāta apstiprināšanu mēs nevaram dabūt tikai tāpēc, ka mūsē pieprasa Ukrainas ministrijas apstiprinājumu, ko viņi jau sen pēc iekšējais likumdošanas neizdod. Un te ir apbūtais birokrātijas rinkis, ap kuru rotējas tie nabāgi ārsti, kas nepaspēja noteikta brīdi, tad teiksim, to apstiprinājumu saņemt. Tie, kas palika, tie, kas paspēja saņemt, protams, viņi ļoti, ļoti atslūgo, Vairākums no viņiem ir jau iemācījušies valsts valodu tādā līmenī, ka viņi pašiem jau izdodas pildīt dekursus, nu, tas ārstu dienas grāmatā, aizslimības vēsturē vai aizpildīt izrakstus. Protams, varbūt komunicēšanas līmenī nevienmēr viņiem sokās tā, kā gribētos, bet īstenībā, man liekas, viņam nav ko pārmaist, viņa ikdiena parādā to, ka viņi ir pelnījuši šeit strādāt, viņi atpelna to, ko mēs viņos ieguldām, un pārsvarā tie ir ļoti mums vajadzīgi speciālisti, kā viens kam no mūsu traumatologiem, vairākie anesteziologi, reanimatologi, kas padrusciņa ir ieskrējušies tā, ka mēs jau viņus neuztverām, kā Ukrainas ārstus, tas ir mūsu kolēgi, kad vispār jūtams, ka viņi vienmēr esot bijuši šeit. Jā, un mēs skatāmies ļoti pozitīvi uz šo situāciju tikai tāpēc, ka mums bija iespēja cilvēkiem viņš palīdzēt tik grūtajā laikā no vienas puses, dodot iespēju viņus uzņemt un radot viņam iespējas gan strādāt, gan dzīvot, un otrais, ka pilnveidoties, nostiprināties, jo īstenībā mēs jau sen bijām runājuši par to, ka mums būtu jādomā, diemžēl geopolitiska situācija daudz ko pāsinājusi, bet mums būtu jādomā par ārstiem, kuri dzīvo apstākļos, kas ir zemāki par mūsu valsts ieņemumu vai vides pieejamību tam līdzīgais. Nevēl te arī vispār finansistu, tā teiksim, lokā ir tāds pieņemiens, ka tev būs dzīvojot pilsētā, tev jādomā par darbiniekiem, kas dzīvo laukos. Jo katrs cilvēks pēc būtības, kad viņš aug, nu, viņam gribas spērt solīt tālāk, nekā viņš ir pierādījis dzīvot konkrētojas apstākļos. Tāpēc zinot, piemēram, ieņemumu apjomus Baltkrievijā, Ukrainā vai Krievijas, jūs tikai zināt, kādi speciālisti raksta no Krievijas, bet tīri geopolitiska situācijas dēļ mēs viņus nevaram uzņemt. Mēs nekad dzīve nevarētu reģionā sev atļauties berno neirokirurgu no Rošaļa klinikas ar tāda veida prasmēm, operācijām un nezinu ko vēl.
Nu, nevarētu atļauties tīri finansiāli vai tīri ģeopolitiskās situācijas dēļ?
Ja mēs runājam Latvijas ietvaros, mēs nekad nevarētu sev atļauties, jo mēs esam reģions. Mums nekad to neļaus, jā, jo ir specifiskas lietas, ko notur sev galvas pilsētas klinikas un nekad ar tām nedalīsies. Tas ir pirmais, tas ir ļoti ilga saruna arī atsevišķa saruna, bet ja mēs runājam par otro faktoru, tad geopolitiski mēs nevaram vienkārši Krievus uzņemt, jā, Krievijas federācijas pilsoņus, tāpēc nerunājot par viņiem, ja mums ir iespēja tagad skatoties uz darba tirgu, piesatināt un atrisināt cilvēku resursu nepietiekamību ar specializētiem pieredzējušiem ārstiem, un ne tikai jau ārstiem, bet mēs pārsvarā skatāmies tieši uz ārstiem, nu, tas būtu stulbi no tā attiekties un necensties, tā teiksim, maksimāli pielāgot mūsu likumdošu, paskatāties, cik Ukrainas iedzīvotājus un ne tikai ārstus, vispār cita veida specialistus, tehnikus, ko mums pietrūkst vēl izteiktāk nekā mediku, cik mums ir inženieru adekvāto būvtehniku un tam līdzīgais ir uzņēmusi polija. Cik tūkstošiem ir uzņēmusi polija, izprotot, ka tas ir darba spēks, kas radīs pēc tam nodokli, un pēc tam to nodokli iemaksās tajā pašā budžeta. Radīs to teiksim, produktu, radīs konkrētas funkcijas pieejamību un tam līdzīgais. Tāpēc vairākums kolēgi un tajā pašā laikā viens no iniciatoriem bija Ventspils reģionālās slimnīcas vadītājs. Mēs jau tagad rakstam vēstulēs ar lūgumu tos, kas ir iestrādājušies, tos, kas ir aizgājuši lielu, ļoti smagu apstiprināšanas ceļu, nu, palīdzēt viņam palikt uz ilgāku laiku, jo ir tas jaunas ģimenes, kas tepat ir radījuši to rezultātu, tā teiksim. Viņi ir te dzemdējuši, viņam te šeit ir jau parādījušies bērni, un pēc vairākiem gadiem vai vispār viņi uztvērs pēc tam to Ukrainu kā tev zemi. Ja, un pašsaprotams, ka viņam vienmēr būs tā sasaiste, un es viņus tieri cilvēki saprotu, ka viņam droši vien gribēsies, kad viss nomierināsies, tā bēdīga situācija beidzot atrisināsies, varbūt atgriezties, bet ir tie kolēgi, kas atzīmē, kuriem Nav kur atgriezties. Nav tas mājas, nav tas jau pilsētas, tā nepastāv. Viņi ir gatavi to veidot šeit, bet tāpēc man liekas mums, ka valstī būtu jāuzņem un jādara viss maksimālais, lai tomēr nu, tiek tas kvalificētais personāls paliktu. Jo īstenībā mēs redzam jau tas tendences un jauno ārstu asociācijas vadītājs jau man liekas jau 100 reizes celā trauksmi, ka aizvien paplašinās procentuālais jaunu ārstu skaits, kas izvēlās nevi pavisam ne mūsu valstī. Tāpēc, kamēr mēs vēl neesam līdz galam gatavi stabilizēt esošo situāciju, lai noturētu savu, tad, teiksim, ražojumu cilvēku resursu apjomu, nu, tā kaut kā ir jānotur tie, kas ir gatavi pie mums parvākties.
Jūs dzirdējat sarunu ar Daugavpils reģionālo slimnīcas vadītāju Grigoriju Semjonovu. Te gan Judis saka, ka veselības ministrija ir aprieķinojusi, ka būtrumā pusgadā varētu pacientiem nodrošinot laboratoriskos izmeklējumus, orstīšanu un rehabilitāciju papildus vajadzīgi 163 miljoni eiro. Tas būtu tikai visākūtoko, visdagūšoko vajadzēba apmierinošanai, ka bez gada beigam neizataisiet uz cīži garas slimnīku rindas.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.